ค่ะสวัสดีพวกเราทุกคนนะคะขออภัยด้วยพอดีรถมันติดก็มาช้านิดนึงนะคะก็มีคนที่เป็นคนใหม่เนี่ยสักกี่คนนะคะคนใหม่นี่เคยฟังหลวงพ่อไหมคะยังไม่เคยเลยก่อนมาก็ไม่เคยถ้างั้นต้องคงต้องมีหลักทั่วไปก่อนค่ะพวกเราจะได้ตามกันทันนะคะก็เมื่อเช้าฟังหลวงพ่อมาบ้างแล้วนะคะงั้นแม่ขอสรุปหลักทั่วๆไปในการปฏิบัตินะคะเวลาฟังธรรมหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะสอนคนจำนวนมากนะสอนคนที่มีจริตที่แตกต่างกันเนี่ยหลายคนนะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อสอนเนี่ยมันจะครอบคลุมธรรมะที่ค่อนข้างกว้างแต่ว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อเทศเนี่ยมันจะมีหลายมุมที่พวกเราพอฟังซ้ำๆไปเรื่อยๆเราก็จะได้มุมมองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยฟังแล้วอาจจะแบบสับสนว่าเราจะเริ่มภาวนายังไงความจริงเวลาภาวนาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้กรรมฐานไม่มากนะคะเราลองภาวนาก่อนแล้วค่อยไปฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยซ้ำๆไปเรื่อยๆความเข้าใจเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นอย่างบอกว่าเวลาคนที่จะได้ธรรมะหรือเข้าใจธรรมะเนี่ยความจริงหลักเนี่ยมันมีอย่างเดียวก็คือให้เราเห็นความจริงของกายของใจหลักจริงๆมีแค่นี้เองแต่ว่าเวลาภาวนาแต่ละคนเนี่ยมีจริตที่ต่างกันฉะนั้นเวลาภาวนาแต่ละคนก็มีลีลาหรือมีการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันค่ะแต่ละคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนแบบกันได้แต่ว่าเราสามารถหาสิ่งที่เราแบบคุ้นเคยสิ่งที่เราชอบเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยในการภาวนาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหลักของหลวงพ่อก็จะไม่บังคับว่าทุกคนจะต้องเดินจงกรมจะต้องนั่งสมาธิหรือจะต้องสวดมนต์หรือจะต้องบริกรรมหรือว่าจะต้องรู้กายนะคะทุกคนเนี่ยสามารถเลือกกรรมฐานที่ตัวเองชอบได้เอาสักอย่างเดียวนะคะเอากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ยกตัวอย่างก็แล้วกันนะคะยกตัวอย่างการสวดมนต์หรือการบริกรรมตัวนี้จะง่ายสำหรับคนที่ไม่เคยฟังนะคะเอาง่ายๆเลยสมมติว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เคยสวดมนต์กันนะคะเริ่มที่สวดมนต์ง่ายๆก่อนทุกวันเนี่ยเราแบ่งเวลาไว้นะคะแล้วก็ลองสวดมนต์ดูสวดมนต์ไปเนี่ยจิตของคนทั่วๆไปเนี่ยสวดมนต์แล้วก็จะหนีไปคิดอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าจิตเนี่ยมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งมันจะหนีไปทำงานเนี่ยอย่างรวดเร็วนั้นถึงแม้เราจะสวดมนต์เนี่ยเขาจะหนีไปคิดอยู่เป็นระยะฉะนั้นการที่มันหนีไปสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเราสวดมนต์หรือเราทำในรูปแบบอย่างเช่นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยยังไงจิตก็หนีไปคิดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้นั่งภาวนาเพื่อให้จิตไม่หนีไปคิดเพียงแต่การที่จิตหนีไปคิดนี่แหละจะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้เราฝึกการปฏิบัติได้นะคะศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องของเหตุของผลนะทำเหตุอะไรก็ได้ผลนั้นๆอย่างเราภาวนาเนี่ย เบื้องต้นเลยเนี่ยเราต้องฝึกเครื่องมือของการเจริญปัญญาก่อนค่ะเครื่องมือในการเจริญปัญญาเนี่ยมี2ตัวก็คือตัวสติกับตัวสมาธิตัวสัมมาสมาธิหรือตัวที่เป็นใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะการที่เรามีสติแล้วมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นความจริงของกายของใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้นะคะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราเรื่องต้นเลยเนี่ยก็คือฝึกเครื่องมือในการเจริญปัญญาก่อนทีนี้เราก็มาฟังถึงเหตุถึงผลในทางอภิธรรมเนี่ยท่านบอกว่าเหตุของสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นยำนะนี่เรามาดูกันว่าทำยังไงจิตถึงจะจำสภาวะได้แม่นยำนี่ก็ยกตัวอย่างเช่นเราสวดมนต์จิตนี้ไปคิดจิตนี้ไปคิดรู้ทัน มีข้อห้ามนิดเดียวนะคะถ้ามันไปคิดเรื่องที่เราอยากคิดเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาภาวนาเราไม่คิดต่อไปเรื่อยๆมันไปคิดแล้วแค่รู้ทันแล้วก็สวดมนต์ต่อแล้วเดี๋ยวมันก็จะคิดแล้วเราก็รู้ทันแล้วก็สวดมนต์ต่อการที่เราฝึกแบบนี้เราจะเห็นว่าจิตที่ลงไปคิดเนี่ยเกิดเป็นระยะระยะถ้าเราเห็นจิตที่ลงไปคิดบ่อยๆผลก็คือต่อไปจิตจะจำสภาวะที่หลงคิดได้ทุกคนนึกออกไหมเวลาที่เราหลงคิดในชีวิตประจำวันนะเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเราไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยอยู่ในโลกของความคิดอย่างหนึ่งแล้วก็จะคิดต่อไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนเราจมอยู่ในโลกของความคิดทีนี้เวลาเรามาฝึกเนี่ยเราสวดมนต์แล้วจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันผลก็คือเห็นสภาวะที่จิตลงไปคิดเนี่ยบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆเนี่ยจิตเขาจำได้ว่าลงไปคิดเป็นแบบนี้เวลากลางวันเราเผลอๆจิตลงไปคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะคะนี่ถึงบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรที่ยังไม่มีทิศไม่มีทางเดี๋ยวเราฝึกเนี่ยเราฝึกให้จิตเนี่ยรู้จักสภาวะครั้งแรกเนี่ยเราจะเห็นแค่สภาวะที่จิตลงไปคิดนะคะต่อไปเนี่ยเราจะเห็นสภาวะต่างๆในใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นรู้สึกโกรธรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจสภาวะทางอารมณ์ต่างๆพวกนี้นะคะหัดดูหัดรู้ไปเนี่ยเห็นซ้ำๆไปเรื่อยเห็นสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็ทำบริกรรมต่อไปหรืออยู่เครื่องอยู่ต่อไปนะคะฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้จักสภาวะเพิ่มขึ้นแล้วพอเราเห็นสภาวะเหล่านี้บ่อยๆสติก็จะเกิดเองนะคะงั้นทุกอย่างที่เราฝึกเนี่ยรวมศูนย์มาแล้วเนี่ยเบื้องต้นเลยเนี่ยเราฝึกให้เรามีสติฝึกให้สติเราเกิดได้บ่อยรู้จักสภาวะบ่อยๆจำสภาวะได้มากต่อไปสติก็เกิดบ่อยนะคะอย่างแรกๆเนี่ยเราอาจจะรู้ทันสภาวะที่ค่อนข้างหยาบอย่างเช่นโกรธดีใจเสียใจแรงๆถ้าเราเห็นบ่อยๆนะคะว่ามันโกรธหรือดีใจหรือเสียใจเนี่ยสติจะเกิดเองนะหัดที่เรียนรู้ตัวเองหัดรู้ทันสภาวะเหล่านี้ไปก่อนอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะในการฝึกให้มีสตินะแล้วผลต่อมาก็คือขณะที่เรามีสติหรือเรารู้ทันสภาวะตรงตามความเป็นจริงขณะนั้นเนี่ยจิตจะมีสมาธิเล็กๆอยู่ช่วงหนึ่งขึ้นมานะคะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิตัวสติกับคณิกะสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทั้งสองตัวเนี้ยมันก็ไม่เที่ยงคือเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็ดับปุ๊บมันก็จะเผลอรอบใหม่เรามีหน้าที่สวดมนต์ต่อไปหรือทำกรรมฐานต่อไปนะคะแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อยๆฝึกอย่างเงี้ยทุกวันผลก็คือเราจะมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นจิตเป็นอิสระจากอารมณ์มากขึ้นนะคะการที่เรามีจิตที่ตั้งมั่นมีอิสระจากอารมณ์เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นความจริงเห็นกายใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะการที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเรากำลังเห็นเรียกว่าธรรมชาติของกายและใจนะท่านพระเจ้าท่านบอกว่าให้เรามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจเมื่อเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจิตจึงจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายนี่จิตคลายความยึดถือเมื่อคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะเวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาจิตที่สุขที่สงบแต่ภาวนาเพื่อเห็นความจริงของกายใจนะงั้นที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเราหรือคนที่เคยฟังมาบ่อยๆนะคะหลวงพ่อจะมีหลักให้พวกเราฝึกอยู่นะอันสามอันสามข้อนะคะอันที่หนึ่งก็คือรักษาศีลไว้ศีลห้าเป็นเบื้องต้นนะคะแค่ศีลห้าเนี่ยจำเป็นนะศีลแปดศีล227ข้อเนี่ยก็แล้วแต่คนนะคะแต่จริงๆพื้นฐานเนี่ยศีล5ก็พอสำหรับการภาวนารักษาศีล5ไว้ไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจาอันที่2ก็คือแบ่งเวลาของเราไว้ทำในรูปแบบก็คือทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาไว้สัก 15-20 นาทีนะคะในช่วงเวลาที่บอกว่าทำในรูปแบบเนี่ยก็คือแบ่งเวลาที่ไม่ทำการงานอื่นเราจะไม่สนใจการงานอื่นนะคะตัวนี้เป็นของเราคือทำกรรมฐานสักตัวหนึ่งแล้วคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายใจสัก 15-20 นาทีนะคะสำหรับคนใหม่ถ้าคนเก่าเนี่ย 15-20 นาทีจริงๆไม่พอน นะถ้ามากกว่านั้นได้สักหน่อยก็จะดีอันนี้แต่นี้ไม่เรียกร้องนะคะเพราะว่าคนเมืองคนทำงานเนี่ยบางทีทำงานหนักแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างตามสภาพความเป็นจริงของตัวเองนะแล้วก็ช่วงที่เราแบ่งเวลามาแล้วเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราชอบอย่างที่บอกนะคะใครชอบหายใจก็หายใจใครชอบพุทโธก็พุทโธใครชอบทำบริกรรมอื่นก็ทำใครชอบนั่งสมาธิก็ทำเดินจงกรมก็ทำอะไรก็ได้นะคะในช่วงนี้ทำแล้วเรียนรู้การทำงานของกายใจเบื้องต้นเลยก็คือรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆนะเพราะจิตเนี่ยหลงเนี่ยไปทาง6ทางแต่ที่หลงมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือหลงคิดนะคะถ้าเรารู้ทันที่หลงคิดบ่อยๆแล้วก็ฝึกสติได้บ่อยค่ะข้อที่3ที่หลวงพ่อให้ทำอีกอันนึงก็คือการมีสติในชีวิตประจำวันนะคะอันที่2เนี่ยที่ทำในรูปแบบเนี่ยมันเหมือนเราซ้อมอยู่ในอย่างถ้านักกีฬาใช่ไหมคะมันคือการที่เราซ้อมอยู่ในห้องฝึกของเราแต่อันที่3เนี่ยคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็คือการลงสนามจริงนะอย่างเวลาที่เราทำในรูปแบบเนี่ยเราไม่สนใจการงานอื่นเหมือนกับว่าคือเราปิดอายตนะอื่นๆทั้งหมดนะดูแค่ทางกายกับทางใจเรานะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเราถือว่าตอนนี้เราปิดเราไม่รับภาษาตัวนี้แล้วเราคอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจอย่างเดียวมันก็เหมือนว่าเราคอนเซนเทรตแล้วมาดูใจอย่างเดียวอันนี้เราสามารถจะดูจิตได้ละเอียดแล้วที่เราฝึกไปเรื่อยๆใจมีสติมีใจที่ตั้งมั่นเป็นระยะเนี่ยจิตจะมีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้มันรวมเป็นกำลังของจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูช่วงที่ทำในรูปแบบเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราฝึกซ้อมเป็นช่วงที่เก็บแรงของเราเนี่ยเพื่อใช้ในการภาวนาต่อไปส่วนในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องรับผัสสะทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องเปิดหมดเลยในเวลาผัสสะมากระทบเนี่ยใจก็คือเทือนใจก็หวั่นไหวถ้าเรามีกำลังที่เราฝึกมาพอเนี่ยเวลาที่ใจกระทบกระเทือนใจหวั่นไหวเนี่ยมันจะสามารถรู้ได้นะคะและตอนนี้จะเป็นช่วงที่เราได้เดินปัญญาเราจะเห็นกายใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันคือการเก็บสะสมข้อมูลของเราไปเรื่อยๆเรียนความจริงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าใจจนกว่าจิตที่จริงเราไม่ใช่เราเข้าใจหรอกจนกว่าจิตจะเข้าใจจิตจะฉลาดจนกระทั่งวางความยึดถือในกายในใจลงได้นะหลักของหลวงพ่อที่เวลาภาวนาจริงเนี่ยเราต้องการแค่นี้แหละทุกคนเนี่ยลองฝึกตรงนี้นะคะ3ข้อเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆส่วนความรู้ความเข้าใจที่จะเพิ่มขึ้นจากการที่เราฟังหลวงพ่อหรือจากการที่เราอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาเสริมความเข้าใจของเราแต่บางเรื่องก็อันไหนที่ยากไปหรือเวลาที่เราฟังหลวงพ่อก็ตามนะคะจุดไหนที่เรายังฟังไม่เข้าใจเนี่ยก็ให้แขวนไว้ก่อนนะเว้นไปก่อนตรงนี้เรายังไม่เข้าใจเราฟังเฉพาะส่วนที่เราเข้าใจไปก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจฝึกซ้อมทุกวันแล้วภาวนาไปนะความรู้ความเข้าใจมันจะค่อยๆเพิ่มเองก็ที่แม่พูดมานี่ก็คือภาพรวมนะคะที่ว่าพวกเราที่ถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยไม่รู้จะภาวนาไงให้เริ่มก่อนเริ่มด้วยวิธีนี้ก่อนนะคะทำกรรมฐานสักตัวนึงแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเบื้องต้นทำอย่างนี้ไปพอถือเราภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยต่อไปเราจะชำนาญจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไงเนี่ยเราก็จะค่อยรู้ทันมากขึ้นต่อไปมันก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์ละสำหรับคนที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วยังรู้สึกว่าตัวเองไม่พัฒนานะคะก็เราต้องมาดูเขาเรียกดูอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นอย่างเราภาวนาช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ที่หยาบอารมณ์ที่หยาบอย่างเช่นโกรธดีใจเสียใจที่แรงเนี่ยจะเห็นง่ายใช่ไหมคะแต่พออารมณ์เหล่านี้พอเรารู้ทันเรื่อยๆอารมณ์พวกนี้จะลดความแรงลงมันก็จะเหมือนเป็นอารมณ์เบาๆสบายแต่ใจเนี่ยก็ยังเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราต้องคอยสังเกตแล้วว่าจริงๆอารมณ์ที่ละเอียดเนี่ยมันก็เป็นความปรุงแต่งที่มาย้อมใจเหมือนกันส่วนใหญ่พอภาวนามาช่วงนึงแล้วเนี่ยที่แม่สังเกตนะก็คือเราจะโดนอารมณ์ละเอียดเนี่ยย้อมใจอยู่แล้วเรารู้ไม่ทันนะคะยกตัวอย่าง อารมณ์เพลินๆมีความสุขไปเรื่อยๆนะคะที่จริงตัวนี้คือตัวราคะละเอียดที่ย้อมใจเราอยู่แต่เรารู้ไม่ทันเรารู้ไม่ทันเราก็แช่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ทันนะคะเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ราคะที่เป็นความเพลินๆเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าเราจะเห็นว่าความเพลินๆเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงความเพลินๆเนี่ยก็ทำงานได้เองนะเราบังคับไม่ได้ที่จริงก็คืออารมณ์ที่ละเอียดที่เบาๆบางๆเนี่ยตัวนี้ก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะคะคือจากที่เรารู้จากอารมณ์ที่หยาบเนี่ยเราก็จะเริ่มเรียนรู้อารมณ์ที่ละเอียดขึ้นแต่เป้าหมายหลักแล้วเนี่ยเพื่อเรียนความจริงว่าไม่ว่าจะอารมณ์อะไรก็ตามจะหยาบหรือจะละเอียดก็ตกอยู่ใต้ใจรักเหมือนกันนะฉะนั้นคนที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วรู้สึกไม่พัฒนาเนี่ยเราไปสังเกตใจของเราดูว่าที่จริงใจของเราโดยทั่วๆไปเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีอารมณ์ย้อมอยู่เสมอนะแต่ว่ามันจะละเอียดขึ้นเบาบางขึ้นบางครั้งเราก็รู้ไม่ทันให้เราไปหัดดูนะคะดูตรงนี้แล้วเราจะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นทีนี้ สำหรับคนใหม่นะคะคือถ้าตอนนี้เรายังงงยังอะไรเนี่ยให้ฝึกไปก่อนแล้วก็มีภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งถ้ามีปัญหาเนี่ยนะคะแล้วค่อยมาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อถ้าส่งกับหลวงพ่อไม่ได้ก็ส่งกับผู้ช่วยสอนต่างๆเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจค่อยๆเติบโตขึ้นนะคะยังไม่ต้องท้อแท้ว่ามันยากหรืออะไรอย่างที่แม่บอกเนี่ยนะพยายามพูดเนี่ยเราไม่มีภาษาบาลีสักคำนะคะมีแต่ภาษาไทยแล้วก็ทำได้ง่ายจริงๆมันไม่ได้ยากที่ยากเนี่ยเพราะว่ามันฝืนกระแสเราเท่านั้นเองคนในโลกเนี่ยจิตจะไหลตามอารมณ์ไปเรื่อยๆเราไม่เคยรู้สึกตัวแล้วก็ไม่เคยรู้ทันความรู้สึกของเราแค่กลับมาย้อนดูนะคะเห็นความจริงของมันไปเรื่อยๆกลับไปความจริงตัวนี้จะสอนธรรมะของเราเองนะให้เราค่อยๆเติบโตขึ้นก็ที่กรุ๊ปนะคะก็มีแค่นี้แต่ว่าไม่ทราบว่ามีใครอ่ะอยากจะให้แม่อธิบายอะไรเรื่องอื่นบ้างหรือเปล่าค่ะจะเว้นให้ถามก่อนแล้วกันค่ะ
มีใครมีคำถามไหมครับได้ครับยกมือได้นะครับใครมีคำถามถามคุณแม่ชีนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่ชีอธิบายเพิ่มเติมประเด็นไหน
ก็ถ้ายังไม่ถามนะคะเดี๋ยวแม่จะคุยเรื่องอื่นให้ฟังแล้วกันนะคะคืออันนี้เกิดจากการที่เราภาวนากันมานานหรือว่าคุยกับพวกโยมมาพักหนึ่งแล้วนะคะปัญหาร่วมของพวกเราก็มีหลายตัวอย่างเช่นภาวนาไปแล้วกิเลสเกิดขึ้นเอาไม่อยู่นะคะนี่พวกเราเคยเจอไหมเนี่ยคือเวลาบอกว่าหลักของหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเวลาจิตใจเปลี่ยนแปลงหรือมีสภาวะกิเลสเกิดขึ้นนะคะหน้าที่หลักของเราก็คือรู้ตรงๆแล้วเห็นสภาวะตัวนั้นน่ะตกอยู่ใต้แต่รักแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเวลากิเลสแรงๆเนี่ยเรามักจะเอาไม่อยู่เอาไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วก็หนีมันแพ้มันนะอันนี้ก็หลวงพ่อก็สอนหลักมาอยู่คร่าวๆนะคะบอกว่าถ้าเรารู้ตรงๆได้อย่างเช่นเราเห็นสภาวะอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยตรงๆได้เนี่ยเราก็รู้ไปเลยเราเห็นมันแสดงแต่ลักไปนะคะหลวงพ่อให้แนวรุกแนวรับไปอย่างนี้ถ้าหากว่ารู้ไม่ได้สู้ไม่ไหวจริงก็ถอยลงมารู้กายนะรู้กายก็เพิ่มแรงเพื่อที่จะให้ไปรู้ทันกิเลสรู้ทันอารมณ์แต่ถ้ารู้กายแล้วก็ยังไม่ได้ก็ถอยลงมาเป็นสมถะคือการแก้อาการเช่นถ้ามองว่าโกรธมากๆเนี่ยนะเจริญเมตตาให้เขานะหรือคิดพิจารณาว่าเดี๋ยวทุกคนก็ตายกันไปนะหรือหนีไปบริกรรมคำอื่นนะพยายามไม่สนใจเรื่องนี้คือพูดง่ายๆหลวงพ่อบอกว่าถ้ารู้ตรงคำเป็นจริงได้เราก็รู้กำลังไม่พอเนี่ยเราก็ถอยลงมาเป็นสมถะคือการแก้อาการถ้าแก้อาการเราก็ยังไม่หายสุดท้ายเนี่ยก็คือการเดินหนีการเดินหนีก็เป็นวิธีสู้อย่างหนึ่งถ้าเราไม่ไหวเนี่ยก็ยังดีกว่าเราเอาไปผิดศีลทั้งกายทั้งวาจาก็ถอยมาซะก่อนนะคะงั้นเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยให้ตั้งหลักไว้อย่างนี้นะคะดูได้ก็ดูไม่ได้ก็แก้อาการไม่ไหวก็ถอย แล้วก็หลักอีกข้อหนึ่งที่จะอธิบายให้พวกเราส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คงเคยฟังกันมาคือต้นเหตุของการเกิดกิเลสกิเลสที่อยู่ที่พวกเรามีทุกคนเนี่ยนะคะเกิดจากการสะสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนงั้นเวลาที่เราเกิดกิเลสเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะว่าเราสะสมมาแบบนี้งั้นเวลาภาวนาเนี่ยเวลากิเลสเกิดขึ้นหลวงพ่อให้หลักมองว่าอันที่หนึ่งก็คือไม่คล้อยตามมันออกให้มันครอบงำใจนะออกไปผิดศีลทางกายทางวาจากิเลสเกิดขึ้นเก็บมือเก็บปากไว้อย่าไปทำร้ายคนอื่นอันที่สองก็คือไม่ต่อต้านมันไม่ต่อต้านมันก็คืออย่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่ไปกดข่มเขาไว้กดข่มก็ไม่ใช่วิธีที่ดีกดข่มไปเนี่ยมันก็เหมือนหินทับหญ้าทับไปนานๆเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมาสะสมกำลังพร้อมก็ระเบิดออกมาท่านบอกว่ากิเลสเนี่ยเกิดจากการที่เราสะสมความเคยชินมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนสะสมเป็นความเคยชินทางใจที่เรียกว่าอนุสัยนะคะท่านเวลาอนุสัยเนี่ยมันจะทำงานมันจะเป็นอย่างนี้คือก่อนที่มันจะทำงานมันต้องกระทบผัสสะก่อนผัสสะก็มาได้6ทางนะคะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางใจเนี่ยคิดขึ้นมาก็เป็นผัสสะตัวใหม่ได้อย่างว่าเคยเกลียดคนคนหนึ่งเนี่ยพอนึกถึงเขาขึ้นมาเราก็เกลียดขึ้นมาอีกนะนี่คือผัสสะทางใจงั้นเวลาที่มันจะทำงานมันจะต้องมีผัสสะก่อนเช่นมีการกระทบอารมณ์เนี่ยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกระทบมาปุ๊บอนุสัยคือความเคยชินของเราที่สะสมมาอย่างคนเคยชินที่จะโมโหเนี่ยพอกระทบผัสสะที่จะทำให้โมโหปุ๊บมันก็ปรุงความโมโหขึ้นมาเลยคือกิเลสได้ปรุงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลักของเราก็คือเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คล้อยตามมันไม่ไปต่อต้านมันคือไม่ไปกดข่มมันให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะนี่หมายถึงว่าถ้าเรามีกำลังอย่างที่บอกตอนแรกนะคะถ้าเรามีกำลังเรารู้ตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้านะเนี่ยเรารู้สึกอย่างว่าความโกรธอยู่ในใจเนี่ยเรารู้สึกไปรู้สึกถึงความโกรธไปเรื่อยๆสังเกตดูว่ามันจะเที่ยงไหมนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นหรือกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกันดูไปเลยว่ามันถูกรู้ดูไปเลยว่ามันคงที่ไหมแล้วเราก็จะพบว่าตัวความโกรธเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเองมันก็ไม่คงที่ขณะที่เรามาดูความโกรธเราไม่ได้ไปดูต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธก็คือเราไม่ไปรับผัสสะตัวใหม่ผัสสะตัวนี้ทำให้เกิดความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูตัวนี้ถ้าดูตัวนี้ไปจริงๆผัสสะตัวนี้มันก็เหมือนมันดับไปแล้วเพราะเราไม่สนใจมันนะตัวนี้จริงๆยังไงก็ดับแต่ว่าส่วนใหญ่พวกเราจะทนไม่ได้นะคะคือถ้าเราทำใจกล้าๆดูไปคอยดูความโกรธดูว่ามันคงที่ไหมนะคะดูความเปลี่ยนแปลงไปเราจะเห็นไตรลักษณ์ของมันถ้าทำใจกล้าๆแล้วกำลังของกิเลสไม่แรงพอนะคะเราดูไหวเนี่ยเราก็ดูไปเลยดูไปจนกระทั่งความโกรธหายไปผลก็คือขณะที่กิเลสเกิดขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเดินปัญญาด้วยตัวกิเลสนะเราเห็นเลยว่ากิเลสตัวนี้เนี่ยก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ก็คือไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้เหมือนกันนะพอกิเลสตัวนี้ดับไปเนี่ยผลเผยได้ที่เราได้อีกอย่างก็คืออนุสัยที่ปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสตัวเนี้ยมันปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอเรารู้ทันไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านมันสลายไปผลก็คืออนุสัยของเราเนี่ยลดไป1ตัวนะคะในทางกลับกันถ้ากระทบผัสสะมากิเลสเกิดขึ้นเราคล้อยตามมันเอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาผลก็คืออนุสัยตัวนี้ได้รับการตอบสนองอนุสัยตัวนี้จะพอกกลับมานะคะงั้นพวกเราเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยถ้าเป็นคนขี้โมโหนะแล้วตามใจความขี้โมโหไปเรื่อยๆยิ่งแก่จะยิ่งขี้โมโหยิ่งแก่ก็จะยิ่งน่าเกลียดนี่เป็นเรื่องจริงนะคะคนที่ไม่ภาวนาเนี่ยยิ่งแก่เนี่ยกิเลสก็จะแรงขึ้นทุกตัวถ้าเขาไม่ได้ขัดเกลาแต่ถ้าเราเป็นนักภาวนานะเราไม่ได้ไปต่อต้านมันแต่เรารู้ทันแล้วมันสลายไปรู้ทันแล้วสลายไปยังคนขี้โมโหเนี่ยถ้ามาภาวนาช่วงนึงนะคะแต่ต้องนับเป็นรายปีนะเราจะพบเลยว่าความขี้โมโหของเราเนี่ยจะลดลงนะนี่คือการฝึกของวิธีของชาวพุทธนะเราไม่ได้ไปกดข่มมันแต่เราดูความจริงตัวกิเลสตัวเนี้ยมันอยู่ในกองสังขารคือ ความเป็นเราเนี่ยพระเจ้าท่านสอนว่ามันแยกออกเป็น5กองนะคะคือมีรูปรูปเนี่ยเราเหมาเอาว่าเอาเป็นกายตัวนี้ก่อนนะคะจริงๆมันไม่เท่ากันทีเดียวแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นนะนี่เป็นส่วนของตัวรูปธรรมนะคะคือส่วนของกายเนี่ยส่วนของนามธรรม4ส่วนเนี่ยมันจะมีตัวเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์นี่เราแยกวิญญาณขันธ์ก่อนจิตเนี่ยมันอยู่ในกองวิญญาณขันธ์เพราะตัววิญญาณเนี่ยคือความรับรู้นะคะความรับรู้เนี่ยความรับรู้มีได้6ทางความรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจงั้นจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้อารมณ์ตัวหนึ่งเหมือนกันอยู่ในกองวิญญาณขันธ์นะคะเนี่ยเราเป็นแล้วเหลือ3ตัวเนี้ย3ตัวเนี้ยก็คือตัวที่เป็นนามธรรมก็คือสัญญาเวทนาก่อนนะคะเวทนาเนี่ยมี2ส่วนอันที่1เวทนาทางกายอันที่2คือเวทนาทางใจนะคะทางกายเนี่ยก็มีสุขกับทุกข์ส่วนทางใจเนี่ยจะมีสุขทุกข์เฉยๆอันนี้เคยถามหลวงพ่อว่าทำไมทางกายมันไม่มีเฉยๆนะความจริงหลวงพ่อบอกว่าทางกายเนี่ยกายเนี่ยจริงๆทุกข์ตลอดเวลาแต่เวลาที่เรามันทุกข์น้อยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสุขนะงั้นมันเลยมีแค่สุขกับทุกข์เฉยๆเฉยๆเนี่ยจะมีทางใจอย่างเดียวนะอันนี้แค่แยกออกมาให้เราดูนะว่ามันมีประเภทไหนบ้างนะคะอันนี้คือเวทนานะส่วนของสัญญาเนี่ยคือความจำได้หมายรู้ความจริงมันก็มีความละเอียดซับซ้อนที่เข้าใจยากอยู่ในแง่ของความจำได้หมายรู้เราไม่ต้องไปรู้มากนะแค่ว่าอยู่ๆเรานึกหน้าคนขึ้นมาได้หรือหน้าคุณก็โผล่ขึ้นมาด้วยการทำงานของสัญญานะหรือเรารู้จักว่าอันนี้คือโต๊ะอันนี้คือกระติกน้ำหรืออะไรเนี้ยนะมีการหมายรู้เข้าไปนี่อยู่ในส่วนของสัญญาขันธ์ทั้งหมดอันนี้พูดคร่าวๆนะคะส่วนสังขารขันธ์นี่จะเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในส่วนที่เป็นส่วนที่พวกเราเนี่ยจะได้เห็นมากที่สุดนะคะคือสังขารขันธ์นี่คือความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหมดเลยรวมทั้งกิเลสด้วยนะกิเลสราคะโทสะโมหะนะคะหรือภพต่างๆที่เราไปสร้างขึ้นพวกนี้มันจะอยู่ในกองสังขารขันธ์ทั้งหมดที่แจงออกมาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ต้องรู้จักทั้งหมดเอาเป็นว่าในส่วนของนามธรรมเนี่ยนามธรรมทั้งหมดเนี่ยจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในใจเรานะเราไม่ต้องไปแยกว่าแต่ละตัวนี้คืออะไรตัวนี้เกิดขึ้นมาไม่ต้องเราเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงในใจเนี่ยไปเรื่อยๆนะตัวนี้เนี่ยมันก็อยู่ใน3หมวดนี้แหละแล้วก็เราก็จะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมาแล้วไปมาแล้วไปการที่เราจะเห็นว่าแต่ละตัวมาแล้วไปได้เราก็ต้องฝึกให้มีสติก่อนนะคะมีสติแล้วถึงจะตามรู้ความจริงของกายของใจได้นั้นการที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เพื่อให้เราเห็นภาพรวมเฉยๆแต่เวลาเราปฏิบัติทุกคนก็ยังต้องทำอย่างนี้ก็คือรักษาศีลไว้แบ่งเวลาทำในรูปแบบแล้วก็ซ้อมรู้ทันจิตที่คิดรู้ทันจิตที่หลงไปทำโน่นทำนี่เรื่อยๆนะคะรู้ไปเรื่อยๆตัวนี้ก็จะมีสติมากขึ้นมีใจที่มีสมาธิตั้งมั่นมากขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นต่อไปพอมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายใจมากขึ้นนะเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอกทุกวันนะซ้อมดูไปแค่นี้นะคะความเข้าใจในของธรรมะเนี่ยก็จะเพิ่มนะอันนี้พูดในแง่ของคนใหม่นะคะไม่ต้องตกใจว่าธรรมะอะไรมีมากมายเยอะแยะที่จริงเนี่ยทำแค่นี้แล้วฝึกไปเรื่อยๆเราค่อยๆเข้าใจขึ้นเราไม่ต้องรู้ธรรมะไม่ต้องรู้อภิธรรมทุกเรื่องนะคะเอาแค่ว่าเรารู้ตรงนี้แล้วเราเข้าใจธรรมะเราเอาตัวรอดได้ก็พอแล้วนะเนี่ยอย่างเนี้ยเราแจงไปนะตัวขันธ์5เนี่ยท่านให้เราแจงออกมาเนี่ยได้ให้เราเรียนถ้าเราไม่แยกออกมาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมเป็นตัวเราเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์ของมันแต่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอย่างที่เมื่อเช้าหลวงพ่อสอนนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคนละอย่างกันอย่างร่างกายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะความเจ็บก็ส่วนหนึ่งความดีใจเสียใจก็เป็นคนละตัวกันแต่ละตัวเนี่ยพอเรารู้ว่ามันเป็นคนละตัวกันแล้วก็เห็นแต่ละตัวทำงานมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ละตัวแสดงแต่ละทุกตัวเลยนะงั้นหน้าที่เราคือการพาใจเก็บข้อมูลนะเห็นตัวนี้เห็นความจริงซ้ำๆไปเรื่อยๆจิตเนี้ยมันจะค่อยๆเติบโตฉลาดขึ้นเองนะทำเหตุแค่นี้ไปนะก็ คิดว่าที่แม่กรุ๊ปมานะคะก็คือเอาเป็นภาพรวมที่พวกเราจะไปปฏิบัติได้จริงแล้วก็ที่มีปัญหาเวลาเราภาวนาเนี่ยก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้ค่ะนะก็ต่อไปนี้ก็คือถ้าใครสงสัยอะไรอยากจะถามก็ถามได้นะคะ
ครับ
กราบขอบพระคุณแม่ชีก่อนนะคะที่แม่ชีบอกว่าตามรู้ความรู้สึกมันไปใช่ไหมคะอย่างเช่นบอกว่าโกรธเนี่ยค่ะอันนี้บอกว่าถ้าเกิดสู้มันไม่ไหวก็มารู้กายคือยังไม่เข้าใจความหมายของมารู้กายนะคะคือมันโกรธก็ยังโกรธของมันไปเรื่อยๆแต่ว่าเห็นว่ามันโกรธเพราะว่าอาการโกรธมันเรารู้มันเปลี่ยนแปลงไปจากอาการปกติของเราแต่แบบจะยังไงให้มันกลับมารู้กายเนี่ยค่ะ
คือถ้าโกรธอันนั้นเนี่ยแสดงว่ายังดูได้อยู่ดูไปก่อนยกเว้นว่ามันจะออกไปแล้วทางกายทางวาจานั่นน่ะนะแล้วก็เบี่ยงไปมันการที่เรามารู้กายคือการเปลี่ยนอารมณ์ตัวนึงที่เราจะไปสนใจเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธหรือไปสนใจความโกรธแล้วเปลี่ยนอารมณ์มารู้กายมารู้กายสักพักเนี่ยจริงๆมันจะได้แรงค่ะรู้สึกถึงร่างกายเนี่ยมันก็จะได้แรงหรือบางคนมาบริกรรมก็ได้แรงหรือบางคนพิจารณาความตายหรือบางคนก็พิจารณาแผ่เมตตาอะไรเงี้ยมันก็คือการเปลี่ยนอารมณ์แล้วคือแทนที่เราจะไปสนใจความโกรธหรือไปสนใจสิ่งที่ทำให้เราโกรธมันเปลี่ยนอารมณ์มาเป็นตัวนี้แต่เปลี่ยนอารมณ์เป็นตัวนี้เนี่ยมันจะสมมติอยู่กับอารมณ์มันเดียวทำให้เราเนี่ยมีกำลังเพิ่มขึ้นมีกำลังเพิ่มขึ้นถ้าความโกรธยังอยู่เราก็ให้กลับไปดูใหม่คือพูดง่ายๆถอยออกจากความโกรธนั้นมาเปลี่ยนอารมณ์แต่ถ้ายังดูได้นะคะและยังไม่ออกไปทางกายทางวาจานะดูไปเลย
อ๋อโอเคค่ะคือมันดูเห็นอยู่อะค่ะแต่แบบมันรู้สึก
ถ้าเห็นอยู่แสดงว่ายังได้อยู่
อ๋อเหรอคะแต่มันไม่ชอบอะค่ะ
นี่ไง
มันไม่ชอบอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่แบบสั้นๆซ่าๆเนี่ยค่ะ
ดูไปนะคะเวลาโกรธเนี่ยมันออกมาทางกายใช่ไหมแล้วเราก็เห็นความโกรธเกิดขึ้นตัวความโกรธตัวเนี้ยนะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเห็นละแล้วเราไม่ชอบมันนะที่จริงแล้วกำลังจะบอกว่าความไม่ชอบตัวใหม่เนี่ยเป็นโทสะตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเดิมแล้วนะคะเรามีเราเห็นไอ้โทสะตัวเนี้ยแล้วเราก็ให้ค่าว่ามันไม่ดีแล้วเราก็ไม่ชอบมันแล้วก็พยายามผลักมันจริงๆแล้วเรารู้อย่างที่เป็นไหมเห็นโทสะตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเราไม่ชอบตอนนี้คำว่าไม่ชอบความไม่ชอบตัวนี้เป็นปัจจุบันให้รู้ไม่ชอบตรงนี้นะตัวนี้เปลี่ยนไปละกลายเป็นตัวนี้จิตเนี้ยจริงแล้วมันทำงานครั้งละอย่างเดียวแต่เนื่องจากมันทำงานเร็วมันจะเหมือนแบบอยู่ด้วยกันแต่ที่จริงมันซ้อนกันขึ้นมาให้รู้ทันที่ไม่ชอบก่อนอย่าไปหลงมันนะคะคือมันถ้าเราเห็นความโกรธนะเราไม่ไปแทรกแซงมันนะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยตัวนี้ยังไงก็แสดงแต่รักค่ะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือเราไปแทรกแซงมันคือเห็นแล้วเราให้ค่าแล้วเราก็ไม่ชอบแล้วพยายามดิ้นรนให้รู้ทันการทำงานอย่างนี้ตามความเป็นจริงเช่นเห็นโทสะเห็นการไม่ชอบแล้วก็เห็นการดิ้นรนที่จะไปทำงานคือภาวนาเนี่ยเราไม่ได้รู้แค่ความโกรธทุกตัวเป็นสภาวะที่เราไปรู้เข้าทั้งหมดทุกตัวแสดงแต่รักหมดอย่างเช่นความโกรธตัวเดิมก็แสดงแต่รักความไม่ชอบตัวนี้ก็แสดงแต่รักการดิ้นรนที่จะแก้มันก็เป็นการปรุงแต่งที่แสดงแต่ลักษณ์เหมือนกันที่จริงก็คือดูตัวไหนก็ได้เอาลงปัจจุบันไปแล้วทุกตัวก็จะเปลี่ยนให้เห็นจริงหลวงพ่อบอกว่าให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคะคำว่าเป็นกลางตัวนี้หมายถึงว่าเป็นกลางในการดูนะไม่ใช่ว่าต้องทำจิตให้เป็นกลางก่อนแล้วค่อยไปดูเป็นกลางในการดูหมายถึงสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราทำหน้าที่แค่ดูทำหน้าที่แค่ตามรู้มันไปดูซิมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงมันจะทำงานอะไรต่อไปอย่างโกรธขึ้นมานะก็ดูไปเลยมันจะอยู่นานแค่ไหนไม่ต้องไปแก้มันมีอย่างเดียวคืออย่าออกไปทางมือทางปากเท่านั้นค่ะ
มีไหมครับท่านไหนมาครับ
คนเก่าก็ถามได้นะคะถ้ามีปัญหาอะไร
ถ้าไม่มีใครถามก็ขอต่อเลยนะคะ
ขอ อนุญาตถามหนึ่งคำถามค่ะพอดีเพิ่งเริ่มฝึกภาวนายังไม่ได้เริ่มอะไรเลยอะค่ะแม่ชีคือก็เลยอยากจะขอคำแนะนำว่าหนูควรจะเลือกวิธีในการทำภาวนาแบบไหนมันจะเลือกเป็นสวดมนต์เดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิยังไงดีคือสำหรับตัวเองรู้สึกว่านั่งสมาธิแล้วมันยากมากเลยอะค่ะ
นั่งสมาธิยากหนูลองสวดมนต์ดูก่อนก็ได้หนูสวดมนต์ธรรมดาค่ะยังบทสวดมนต์เนี่ยแม่ไม่เรียกร้องเยอะนะคะสวดมนต์ธรรมดาคืออรหังสัมมาสวัคคาโตสุปฏิปันโนนะโม3จบใช่มั้ยแล้วก็ยติปิโสสวัคคาโตสุปฏิปันโนแต่เมตตาแผ่สมบูรณ์อันเนี้ยประมาณ5นาทีก็ได้ละนะคะอย่างแค่5นาทีเนี่ยถ้าเราซ้อมดูนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธพอแป๊บเดียวเราหนีไปคิดละหนีไปคิดเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปคิดต่อกลับมาสวดมนต์ต่อรู้ทันว่าหนีคิดแล้วไม่สนใจมันไม่ต้องไปกดข่มมันนะคะแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันกลับมาสวดมนต์ต่อสบายๆแล้วตอนสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องตั้งใจมากสวดมนต์ด้วยใจที่สบายๆใจที่เป็นปกตินะไม่ต้องไปสำรวมลงมาไม่ต้องไปบังคับไว้นะคะสวดสบายๆไปแล้วจิตหนีไปค่อยรู้หนีไปนานแค่ไหนช่างมันรู้เมื่อไหร่กลับมาสวดมนต์ต่อเดี๋ยวมันหนีอีกรู้อีกฝึกไปนะคะก็จะมีสติเกิดขึ้นง่ายที่สุดเลยคือสวดมนต์นะคะฝึกง่ายสุดแล้วพอเราสวดมนต์แล้วเรารู้ทันจิตได้ต่อไปเราไปนั่งสมาธิหรือเราไปเดินจงกรมก็ใช้หลักเดียวกันถ้าสมมติเราสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตนะคะแม่ก็แนะนำว่าให้ใช้คำบริกรรมแล้วรู้ทันจิตเอาเช่นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธหรืออิติปิโสอะไรก็ได้มันก็เหมือนกับเราสวดมนต์ถูกไหมคะสวดมนต์เหมือนกับเรานั่งสมาธิสวดมนต์นั่นแหละสวดมนต์ไปเรื่อยจิตนี้ไปแล้วรู้จิตนี้ไปแล้วรู้นั่งสมาธิไปสักช่วงหนึ่งจากฟุ้งซ่านตอนแรกๆเนี่ยมันจะค่อยๆสงบลงพอมันสงบลงสักพักจิตมันจะได้พักนะพักก็ปล่อยก็พักไปแต่ถ้าเขาสงบลงมานิดนึงก็ให้เขาพักพอมันสงบช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะถอนออกมาจิตก็จะเริ่มเคลื่อนเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มฟุ้งซ่านต่อตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปอีกนะถ้านั่งสมาธิก็ใช้ตัวนี้หรือเดินจงกรมแล้วก็เดินไปแล้วก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปอิติปิโสไปนะคะเหมือนเราก็คือการใช้คำบริกรรมเนี่ยสวดมนต์หรือเรานั่งสมาธิหรือเราเดินจงกรมมันแค่การเปลี่ยนอิริยาบถแต่สิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องอยู่ก็คือคำบริกรรมนะคำบริกรรมกับสวดมนต์เนี่ยใช้ได้กันตลอดสายอย่างนี้เลยนะงั้นต่อไปเนี่ยหนูหัดตั้งแต่สวดมนต์แล้วรู้ทันจิตไปนะคะแล้วก็พออยากนั่งสมาธิเราก็นั่งสมาธิบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตไปหรือถ้าเราอยากเดินเราก็เดินบริกรรมไปแล้วรู้ทันจิตไปแค่เปลี่ยนอิริยาบถเอาเฉยๆนะอันนี้จะค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วแต่ถ้าต่อไปหนูรู้สึกว่าหนูชอบรู้กายมากกว่าหรือชอบอะไรมากกว่าเนี่ยหนูไปปรับเอาได้แต่ลองซ้อมตรงนี้ดูก่อนซ้อมเห็นจิตที่หนีไปคิดก่อนด้วยการสวดมนต์จะง่ายสุดนะคะลองดูแล้วกันนะถ้ามีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวค่อยถามผู้ช่วยสอนในรายละเอียดอีกทีหนึ่งค่ะ
ขออนุญาตกราบเรียนถามเมื่อสักครู่ที่คุณแม่ชีบอกว่าเรื่องสวดมนต์นะคะสิ่งที่เคยทำอยู่ก็คือเวลาสวดมนต์บางครั้งจะรู้สึกเหมือนกับว่าสวดอยู่แล้วเห็นตัวเองกำลังสวดอยู่แล้วเห็นตัวเองกำลังคิดอยู่แล้วใจไปฟุ้งไปคิดแล้วมันเหมือนบอกว่าเหมือนความคิดมันอยู่มันเหมือนเรารู้อยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วจริงๆเราควรจะอยู่กับการสวดมนต์หรือเราควรจะรู้ว่าใจกำลังคิดมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับ
เราไม่ต้องไปบังคับมันรู้อย่างนั้นใช้ได้แล้วค่ะนะมันเห็นเลยว่าตอนที่เราสวดมนต์เราเห็นร่างกายก็สวดมนต์ไปเห็นจิตที่หนีไปคิดไปใช้ได้รู้อย่างนั้นแหละไม่ได้ว่าไปอยู่กับอะไรตัวสวดมนต์เนี่ยมันเหมือนเป็นแค่เครื่องอยู่แตะๆเฉยๆนะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่มีสวดมนต์เนี่ยจิตของคนก็จะล่องลอยไปเรื่อยๆหลายๆแต่ถ้าเราสวดมนต์มันเหมือนมีงานทำแต่งานตัวนี้ไม่ใช่คุกไม่ใช่ต้องไปบังคับมันห้ามเคลื่อนไหวห้ามเปลี่ยนแปลงเหมือนแตะๆนะจิตยังเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยังทำงานได้แล้วตามรู้ไปงั้นอย่างที่รู้งั้นใช้ได้ค่ะ
ก็คือตามรู้ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง
ใช่
ไม่จำเป็นต้องแนบติดกับบทสวดมนต
์ไม่เราสวดมนต์เพื่อรู้ทันจิตไม่ได้แนบถ้าเราแนบกับบทสวดมนต์เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นการทำความสงบแล้วเป็นสมถะค่ะใช่ลืมบอกคนใหม่ไปว่ากรรมฐานมันจะมี2แบบนะคะคือ มันจะแบ่งใหญ่ๆไปเลยนะคือตัวสมถกรรมฐานกับตัววิปัสสนากรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานเนี่ยหลักการของมันก็คือจิตที่ไม่สุขทำให้สุขจิตที่ไม่สงบทำให้สงบจิตที่ไม่ดีทำให้ดีทำเพื่อการพักผ่อนนะสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพายต่างๆท่านทำสมาธิทำอะไรพวกเนี้ยทำเพื่อให้จิตสงบทั้งหมดเลยนะคะมีฤทธิ์มีเดชก็เกิดจากตัวสมถกรรมฐานทั้งหมดพวกนี้ตัวนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าการที่ใจเนี่ยแนบจากอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะจิตเนี่ยจะมีความสุขความสงบตัวนี้มันจะอยู่ในหมวดของสมถกรรมฐานจิตที่ไม่ดีทำให้ดีเช่นการแก้อาการทั้งหมดเช่นกำลังโมโหแล้วเจริญเมตตาแผ่เมตตาเป็นการแก้การทำให้จิตดีตัวนี้ก็เป็นสมถกรรมฐานนะตัวนี้ไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานแต่พระเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธนะคะบางกรณีเนี่ยถ้าจิตเนี่ยเดินวิปัสสนาไม่ได้จิตไม่มีกำลังเราก็ต้องทำสมถะเพื่อให้มีกำลังเนี่ยเพื่อจะเอากำลังเนี่ยมาทำวิปัสสนาคือเห็นความจริงของกายของใจนะคะสำหรับคนใหม่นะคะสมถกรรมฐานมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำเพื่อความสุขความสงบทีนี้เราพูดถึงวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะคะวิปัสสนากรรมฐานหลักมาอย่างเดียวคือ เพื่อเห็นความจริงของกายของใจแล้วเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์นะคะเพราะตัวเนี้ยเป้าหมายหลักของเราเนี่ยคือเราจะทำตัวนี้เป็นหลักส่วนสมถะเนี่ยเอาไว้ช่วยเสริมเวลาที่ไม่มีแรงเวลาที่เวลาที่ต้องการพักผ่อนนะคะหรือเวลาที่จิตมันแย่ๆอย่างที่บอกไงว่าสู้ไม่ไหวแล้วถอยลงไปเป็นสมถะอย่างน้อยก็จิตก็ไม่อยู่กับอกุศลนานนี่อย่างโกรธมากๆเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โกรธไปเรื่อยๆจิตเราก็แช่อยู่กับอกุศลนานเนี่ยเราก็ไม่เอาเราก็แก้อาการรู้ตรงๆไม่ได้เราก็ต้องแก้อาการให้จิตเราดีขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยตามรู้ทางความเป็นจริงอีกค่ะ
รู้สึกเหมือนพอตามรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่ได้ไม่นานนะคะมันแป๊บเดียวแล้วมันก็จะฟุ้งไปเลยอะค่ะ
ใช่ก็อยู่เครื่องอยู่ต่อเช่นคำบริกรรมต่อ
ค่ะ
นะเพราะว่าพอมันคือพอเราดูได้ช่วงหนึ่งกำลังมันตกไปอะมันดูไม่ได้มาอยู่เครื่องอยู่ไปพอมีแรงกลับไปดูใหม่นะถึงต้องมีเครื่องอยู่ไงเพราะว่าพวกเราอ่ะคนเมืองสมาธิไม่เยอะนะมันจะเป็นแค่คณิกะสมาธิสั้นๆเพราะฉะนั้นต้องซ้อมบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆกำลังที่รู้เป็นทีละขณะทีละขณะเนี่ยแหละใช้เจริญปัญญาในชีวิตประจำวันได้เลยเราจะเห็นเลยถ้าเรามีใจที่ตั้งมั่นเราก็จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมช่วงไหนเห็นช่วงนั้นเก็บข้อมูลช่วงไหนไม่เห็นทำสมถะหรืออยู่กับเครื่องอยู่ไปเก็บแรงก่อนพอมีแรงกลับไปดูใหม่ฮะก็ใช้อย่างนี้ไปสลับกันไปนะคะ
ขอเลี่ยนถามนะคะคือบางทีสวดมนต์อย่างเงี้ยนะคะสวดบางทีก็รู้ว่ามันเผลอไปคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันพอเผลอปุ๊บเนี่ยบางทีตอนที่เรารู้ว่าเผลอมันตกใจอะค่ะแล้วมันก็เหมือนกับดึงตัวเองกลับเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผิดใช่ไหมคะ
ไม่เป็นไรเรารู้ทันว่ามันตกใจรู้ทันว่ามันดึงเห็นไหมว่ามันตกใจเองไม่ไปดึงเองอย่างที่บอกไงคะว่าเราไม่แทรกแซงเราไม่ไปต่อต้านมันแต่จิตไปต่อต้านเองเราแค่รู้ทันว่ามันต่อต้านแค่นั้นพอ
แล้วพอดีพอมันเผลอไปคิดพอรู้แล้วบางทีพอเผลอแล้วรู้แล้วก็มันกลับมาอยู่ๆมันก็มาเห็นว่าตัวเองนั่งหายใจอยู่ทั้งที่ปากก็ยังขยับอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือก็ถูกต้องแล้วหรือเปล่าคะ
รู้ตามความเป็นจริงคิดอะไรก็ดูอันนั้นแหละ
โอเค
ไม่ต้องคิดมากอย่างเงี้ยมันมารู้อันนี้อย่างเงี้ยอยู่ๆมันก็กลับมารู้อันนี้แล้วก็รู้ทันว่าจิตเนี่ยไปสนใจอันนี้นะรู้การรู้ทันการทำงานของจิตเนี่ยมันก็คือการดึงรู้ตัวหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าต้องรู้อารมณ์อย่างเดียวดูจิตเนี่ยมันจะมีสองแบบนะอันที่หนึ่งเนี่ยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยอีกอันหนึ่งเนี่ยรู้ทันการทำงานของจิตเช่นจิตหลงไปทางความคิดนะจิตหลงไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตหลงไปเนี่ยแล้วรู้ทันใช่ได้เห็นมันจะมีสองตัวนะคะรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆกับรู้ทันพฤติกรรมของมันหรือบางครั้งเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่หลวงพ่อเคยสอนนะบอกว่ารู้จักคำว่าหมูกระดาษไหมหมูกระดาษอย่างเวลาเราอยู่กับคนนี้ จิตเราก็ต้องแต่งอย่างนี้เอาเป็นว่าคนทุกคนมีลูกนะอยู่กับลูกเนี่ยเราต้องมีฟอร์มของแม่ใช่ไหมอยู่กับสามีก็มีฟอร์มของภรรยาอยู่กับเจ้านายเราก็มีฟอร์มของลูกน้องอยู่กับลูกน้องเรามีฟอร์มของเจ้านายแต่ตอนที่เรามีฟอร์มเนี่ยนะคือความปรุงแต่งความปรุงแต่งทางใจปรุงแต่งทางใจเสร็จแล้วมันออกมาทางกายนะอย่างเช่นมีฟอร์มปุ๊บจริงๆเราก็คือเราสร้างในใจก่อนแล้วก็ปรุงขึ้นมาตัวนี้อยู่ในกองสังขารขันธ์คือรู้ทันความปรุงแต่งเนี่ยตัวความปรุงแต่งตัวนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเราดูไปเลยสมมติความปรุงแต่งตัวนี้เกิดขึ้นหรือฟอร์มเกิดขึ้นฟอร์มก็ไม่เที่ยงนะมีขึ้นมีลงมีเบามีค่อยนะตัวนี้ก็อยู่ในกองสังขารขันธ์ซึ่งเราก็จะดูไตรลักษณ์ได้เหมือนกันต่อไปมันจะดูได้ละเอียดขึ้นจะเห็นจิตธรรมโน้นธรรมนี้นะแต่ละตัวที่ไปทำตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์หมดเพราะฉะนั้นรู้อะไรก็ได้รู้ลงปัจจุบันไปแล้วปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนให้เราเห็นเอง
อีกคำถามนึงค่ะเป็นคนไม่ชอบเดินจงกรมโดยชีวิตประจำวันนี่บางทียืนรอรถไฟก็นั่งก็ยืนทำสมาธิเหมือนอะไรพวกนี้บริกรรมไปในตัวอะไรเงี้ยอันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะ
โอเค
ไม่บังคับค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบเดินบางคนไม่ชอบเดินไม่ใช่ว่าต้องเดินอย่างเดียวถึงจะเข้าใจธรรมะไม่ใช่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
พระจีค่ะ เวลาสวดมนต์นะคะเราก็จะเห็นแบบคือเป็นคนที่แบบพยายามสวดให้มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเงี้ยค่ะมันออกไปทางด้านสมถกรรมฐานไหมคะคือมันจะเห็นตัวเป็นแบบตัวสะกดลอยมาเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งคือเวลานั่งสมาธินานเนี้ยก็จะมีความรู้สึกว่าสบายอันนี้จะเข้าเป็นลักษณะของสมถกรรมฐานไหมคะ
ไม่เป็นไรค่ะเราไม่ได้ปฏิเสธสมถะจริงๆถ้าคนทำสมาธิได้นะทำไปเถอะทุกวันนะคะแต่ว่าแบ่งเวลาไว้เวลาส่วนหนึ่งที่เราว่างนะคะทำความสงบทำสมาธิให้เขาพักผ่อนแล้วเวลาส่วนหนึ่งมาคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจุดที่เราจะได้ประโยชน์เนี่ยคือตรงที่เห็นความการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตคือแบ่งเวลาไว้ไม่ห้ามนะคะนั่งสมาธิได้นั่งแล้วมีความสุขมีความสงบตอนนั้นได้กำลังถอนออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยตามรู้ทันจิตการตามรู้การทำงานของจิตไปก่อนเลยนะคะอย่าเสียเวลากับอีกอันหนึ่งที่สวดมนต์แล้วเป๊ะเป๊ะเป๊ะเนี่ยสังเกตไหมคะเราเป๊ะเป๊ะเนี่ยเราส่งจิตออกไปในบทสวดมนต์ให้รู้ทันว่าส่งออกไปนี่จริงๆอย่างเนี้ยมันเป็นความเคยชินใช่ไหมเราสวดมนต์แล้วจะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปอย่างนี้ใช่ไหมรู้ทันว่ามันส่งไปต่อไปเนี่ยมันจะสวดมนต์เฉยๆโดยที่ไม่ส่งออกไปนะอันนี้ก็คือรู้ทันการทำงานของจิตคือมีการส่งออกไปที่บทสวดมนต์ใช้ได้แล้วเหมือนกับรู้ทันจิตที่หนีไปคิดอะค่ะนะสวดมนต์แล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมนั่นน่ะจิตทำงานเรียบร้อยแล้วตามรู้ทันไปมีการทำงานมีการส่งออกไปเหมือนกับที่รู้ทันจิตที่หนีไปคิดงั้นรู้ทันการทำงานของจิตเราไม่ต้องไปจงใจทำซะเองแต่อย่าจงใจทำเองแล้วกัน
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่ามันจงใจทำเองหรือว่ามันเป็นการรู้ทางจิตจริง
ๆคือถ้าเขาเคยชินนะคะเขาจะไปเองตอนนี้ก็คือแค่ว่าเราไม่ต้องไปจงใจทำอันนั้นแล้วกันแต่ถ้ามันไปแล้วรู้ทันก็พอไหวไหม
เดี๋ยวจะพยายาม
เดี๋ยวลองดูนะคะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
อยากจะขอให้แม่ช่วยอธิบายเรื่องเกี่ยวกับไตรลักษณ์เพิ่มขึ้นนะคะ
อธิบายตรงไหนล่ะ
พอรู้ความจริงของกายของใจที่อยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์แล้วค่ะแล้วมันมียังไงต่อค่ะ
คือตามหลักของเรานะคะท่านให้เรามาเห็นว่าทุกสภาวะเนี่ยคือไอ้ตัวขันห้าเนี่ยที่ผัดกันทำงานเนี่ยผัดกันขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยทุกตัวมาแล้วไปทุกตัวมาแล้วไปเนี่ยเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะเบื่อมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระที่จับต้องได้จริงๆไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรแต่อันเนี้ยต้องให้เห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอใจมันเริ่มเบื่อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเบื่อตรงนี้ก็ยังไม่ใช่มันจะไม่เป็นกลางมันจะเกิดโทสะนะเบื่อเพราะโทสะนะอันนี้ให้รู้ทันโทสะตัวนี้ไปแล้วใจมันจะเป็นกลางขึ้นมาต่อไปเนี่ยใจมันจะเบื่อหน่ายแบบมันไม่เอาแต่มันไม่ใช่เป็นโทสะ นะใจเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลางโดยที่เห็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็คลายความยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเห็นจิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมาตอนแรกก็เบื่อหน่ายมีโทสะพอรู้ทันโทสะหายไปกลายเป็นใจที่เป็นกลางเห็นความเปลี่ยนแปลงต่อไปใจที่จะยึดถือจิตหรือกายอย่างเหนียวแน่นเนี่ยมันจะเริ่มเห็นแล้วว่ายึดไว้ไม่ได้มันจะเริ่มคลายความยึดถือลงนะคลายความยึดถือลงเป้าหมายหลักของเราในการภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยก็คือเห็นความจริงจนจิตเนี่ยคลายความยึดถือในกายในใจลงคลายจนกระทั่งมันหลุดพ้นจากตัวขันธ์ห้านะคะมาถึงจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงเพราะว่าถึงไงก็ตามเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่ารักสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเนี่ยเรารักกายรักใจเราพอกายหรือใจของเราเนี่ยเกิดความแปรปรวนเนี่ยใจเราก็ทุกข์ละเพราะเราอยากให้กายเรามีความสุขเลยอยากให้เราจิตเรามีความสุขแต่ที่จริงแล้วอ่ะทั้งกายกับใจเราจะมีความสุขหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นกับสิ่งอื่นนะขึ้นกับสิ่งแวดล้อมขึ้นคือความสุขของเราเนี่ยไปอิงกับสิ่งที่มาประกอบกันข้างนอกอย่างเช่นต้องเห็นหน้าคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้สิ่งนี้ถึงจะมีความสุขงั้นความสุขของกายของใจเราเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะเราก็อิงกับโลกนะอิงคือโลกเนี่ยเป็นที่มาของความสุขในกายในใจเราในความเห็นของเรานะนะต้องได้สิ่งนี้ถึงจะมีความสุขพูดง่ายๆเราอยากให้กายใจมีความสุขนั่นแหละเสร็จแล้วก็ไปแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกเพื่อมาทำให้กายใจเรามีความสุขทีนี้จริงๆแล้วก็คือท่านให้เราดูว่ากระทั่งกายกับใจเราอ่ะก็ยังเอาที่พึ่งอาศัยไม่ได้เลยสิ่งต่างๆในโลกก็ล้วนแต่แปรปรวนเหมือนกันหมดพอเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่าความสุขเอาไว้ไม่ได้มันพึ่งพาอาศัยไม่ได้มันก็จะเริ่มวางเริ่มคลายเริ่มไม่อยากได้แต่การที่ไม่อยากได้ไม่ใช่โทสะแต่มันเห็นในความเป็นจริงพอมันไม่อยากคือไม่มีตัวตัณหาเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยไม่มีความอยากนะแต่ใจที่ไม่อยากเนี่ยไม่ใช่บังคับให้ไม่อยากเกิดจากจิตที่ฉลาดเห็นความจริงจนเขาไม่อยากเองนะมันไม่เหมือนกันนะอย่างเช่นอยากแล้วบังคับให้ไม่อยากเนี่ยอันนี้ทุกข์นะแต่เห็นความจริงจนกระทั่งมันไม่เอาเองอ่ะใจมันเป็นกลางใจมันไม่ได้ไปไขว่คว้าไปแสวงหามันไม่ต้องไปขึ้นกับสิ่งต่างๆเนี่ยนะใจที่มีความอิ่มมีความเต็มในตัวเองมันมีความสุขด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอิงข้างนอกนะคะนี่หมายถึงว่าพูดถึงทิศทางที่มันจะลู่เข้ามาหาความพ้นทุกข์นะคะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ถึงวันหนึ่งที่เราวางกายวางใจลงสิ้นเชิงเนี่ยมันไม่มีอะไรทำให้เราทุกข์ได้อีกแล้วมันจะไปสู่สภาวะที่เรายังเข้าใจไม่ได้จนกว่าเราจะภาวนาจนเห็นเองนะคะซึ่งสภาวะตัวนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ไม่เรียกอะไรไม่แจกแจงเพราะว่าถ้าแจกแจงเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพวกเราก็จะไปเริ่มไปคิดถึงมันนะเริ่มไปฟุ้งซ่านหรือเริ่มไปปรุงแต่งสภาวะตัวนั้นเกิดขึ้นสภาวะตัวนั้นเป็นสภาวะที่หลุดพ้นที่ไม่ใช่ปรุงแต่งขึ้นแต่เป็นความฉลาดของจิตที่เขาเติบโตแล้วเป็นอิสระขึ้นมาเองนะโดยทิศทางแล้วคืออันนี้แต่ว่าพวกเราเข้าใจโดยหลักนะคะแล้วลองทำดูแล้วต่อไปเราเห็นพัฒนาการของเราเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจเองว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างพูดง่ายๆว่าถ้าเราภาวนาจนถึงวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่โกรธแล้วเราไม่เกิดราคะแล้วอ่ะเราก็มีความสุขด้วยตัวเองอยู่แล้วอ่ะไม่มีอะไรมาทำให้เราโกรธได้เราก็มีความสุขมากอยู่แล้วอ่ะถูกไหมคือถ้าโทกิเลสเราลดลงเรื่อยๆเราเห็นความจริงไม่ได้วางมากเรื่อยๆความสุขเราก็เพิ่มขึ้นดังนั้นความการภาวนาเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะมันยากลำบากตอนช่วงต้นภาวนาแล้วเนี่ยถ้าเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะเราจะสบายขึ้นเรื่อยๆมันยากแค่ช่วงแรกเท่านั้นแหละค่ะแต่ภาวนาไปเรื่อยๆก็จะสบายขึ้นค่ะ
ขอถามนิดนึงนะคะคือว่าระหว่างจิตที่คิดกับความคิดจิตที่คิดอะค่ะกับความคิดที่บางทีคิดนำไปอะค่ะระหว่างสองตัวนี้มันแยกกันยังไงเหรอ
เป็นยังไงอ๋อเป็นตัวเราคิดนำเองใช่ไหม
อย่างบางครั้งรู้สึกว่าจิตมันน่าจะคิดอะไรบางอย่างแต่ว่าน่าจะมีความคิดอะที่เข้าไปปนเข้าไปอีกอะ
มันยังไงสรุปแล้วก็คือมันคิดนั่นแหละรู้ที่คิดไปไม่ต้องไปคิดมาก
คือมันจะไม่มีช็อตที่ว่าจิตมันไม่คิดไม่ใช่จิตไม่ทำอะไรไม่มีใช่ไหมคะ
ไม่มีย
ังไงจิตก็ต้องทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง
ใช่จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งมันต้องเกาะอารมณ์ด้วยมันไม่เกาะอันนี้มันก็จะต้องเกาะอันนี้มันกลัวที่จะไม่ได้เกาะอารมณ์มันจะต้องแสวงหาอารมณ์ตลอดเวลาไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้ถึงต้องมีเครื่องอยู่ไว้เป็นตัวล่อไงไม่งั้นมันก็ทำงานตลอดเวลาอย่างมีพุทโธมีการเห็นตัวนี้หายใจเนี่ยเป็นตัวล่อเฉยเพราะยังไงมันต้องเกาะอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่ทำอันนี้มันก็ไปทำอย่างนี้แต่ถ้ามีอันนี้ตัวแต่อย่างน้อยก็แยกมันใช่ไหมแล้วพอมันไปแล้วค่อยรู้ไปแล้วค่อยรู้แต่ว่าแม่ไม่เข้าใจที่หนูพูดหรอกที่คิดอะไรนึกไม่ออกแต่เอาเป็นว่านะไม่ต้องสนใจมันคิดก็ใช้ได้ละไม่ต้องไปคิดลึกว่าเอ๊ะมันคิดไปอย่างนี้แล้วมันซ้อนอย่างนี้ไม่เอาเนี่ยฟุ้งซ่านรู้อย่างที่เป็นไปเลยง่ายกว่านะไม่ต้องไปคิดมากงั้นคิดมากยิ่งฟุ้งซ่านเลย
ฮัลโหลค่ะนะคะหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งคือให้รู้ตามหลังสองไม่แทรกแซงแล้วสามเนี่ยต้องแยกเป็นผู้ดูแล้วก็ต้องแยกรูปแยกนามอะค่ะอันที่สามเนี่ยเดิมเข้าใจว่ามันคือผลของการที่เราไปตามมันตามรู้ตามดูแต่พอหลวงพ่อมันต้องแยกรูปแยกนามคันนี้เราจะฝึกยังไงของการแยกรูปแยกนามหรือว่าพอเรารู้มันก็เห็นอยู่แล้วอย่างนั้นก็คือการมันคือนิดนึงที่มันแยกมันเห็นอย่างนั้นเป็น
ใช่ยังเราเห็นสภาวะต่างๆมันแยกอยู่แล้วอะเห็นสภาวะเนี่ยนะก็คือมีตัวที่รู้อยู่ตัวหนึ่งคือตัวนามและเห็นสภาวะใช่ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเห็นนามอีกตัวหนึ่งหรือเห็นรูปก็ได้แยกรูปแยกนามเนี่ยหมายถึงว่าให้แยกแต่ละตัวเป็นตัวคนละส่วนกันเพื่อจะได้เห็นแต่ละตัวตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์อะไรก็ได้ไม่ต้องคิดมาก
จะเป็นผลของการที่เราตามรู้ตามดูมันเองถูกไหมคะ
ใช่
ซึ่งถ้าเรามีเขาเรียกอะไรเรามีทำเรามีประสบการณ์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นด้วยความชัดเจนของมันขึ้นไปเรื่อยๆเองอย่างนั้นปะ
ไม่ต้องชัดอย่าไปเอาความชัดเวลารู้เนี่ยสภาวะบางอย่างมันเกิดเร็วนะคะมันแค่เห็นรู้สึกเท่านั้นเองแล้วมันก็ดับไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วงั้นเวลาภาวนาเนี่ยไม่ต้องเอาชัดเอาแค่รู้ตรงปัจจุบันรู้ตรงปัจจุบันไปแล้วปัจจุบันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆมันขึ้นมันเห็นแล้วมันก็ดับไปอย่างนั้นก็คือถือว่าเรา
ใช้ได้ละ
ได้แล้วซึ่งเดี๋ยวมันก็เรียกว่ามันจะไปแยกรู้แยกนามของมันเองอย่างนั้นแล้ว
ตอนที่เราเห็นน่ะมันมีผู้รู้มีจิตผู้รู้อยู่ตัวนึงเป็นตัวเห็นใช่ไหมแล้วสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยแยกอยู่แล้วคือมันแยกอยู่แล้วไงแยกรูปแยกนามเนี่ยจะพูดถึงในแง่ว่าเห็นกายใช่ไหมมีจิตเป็นผู้เห็นที่ตัววิญญาณขันธ์เป็นตัวเห็นแล้วก็เห็นสภาวะขันธ์ตัวอื่นมันนี่คือมันแยกอยู่แล้วถ้าเราเห็นเนี่ยมันแยกอยู่แล้วล่ะบอกเลยไงว่าอย่าคิดมากที่รู้อยู่เนี่ยใช้ได้อยู่แล้วค่ะก็มีใครถามอีกไหมเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วล่ะถ้าจะมีใครถามก็ให้อีกคนนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มันหมดเวลาแล้วด้วย
มีไหมครับมีใครมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับอีกท่านหนึ่ง
อันนี้คำถามปกติทั่วไปง่ายๆเลยนะคะง่วงเนี่ยไม่ทราบว่าจะมีเทคนิคยังไงให้กลับมาเจริญสติได้เร็วขึ้นจากการง่วงอะค่ะ
ง่วงมีสองแบบนะคะไปดูนะว่าง่วงกายหรือง่วงจิตนะถ้าร่างกายพักผ่อนพอแล้วแล้วก็ยังง่วงอยู่เนี่ยนั่นแสดงว่าอาจจะเป็นพวกโมหะอะไรเงี้ยก็มีวิธีมากมายเช่นถ้ารู้ตามความเป็นจริงเห็นไปเลยความรู้สึกง่วงเนี่ยมันครอบหัวเราอยู่นะคะลองแยกดูนะความรู้สึกง่วงอยู่ตรงเนี้ยเราเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งความง่วงก็ส่วนหนึ่งตัวที่รู้อยู่ต่างหากนี่คือรู้ตรงๆนะแล้วเห็นไหมความง่วงก็ไม่คงที่จริงๆความง่วงก็เป็นความปรุงแต่งตัวหนึ่งอยู่ในกองสังขารขันธ์นะนั้นดูไปความง่วงไม่คงที่ถ้าเราดูงี้แล้วความง่วงหายไปนะก็เราก็ดูความเปลี่ยนแปลงต่อไปได้เลยแต่ทีนี้ถ้าดูแล้วก็ยังง่วงอยู่ท่านก็มีวิธีเยอะแยะเช่นลุกขึ้นมาเดินหรือนั่งสมาธิแล้วเราก็อย่าหลับตาคืออันนี้ต้องแยกก่อนนะว่า ง่วงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเหนื่อยกายนะคะถ้าตัดเรื่องเหนื่อยกายออกไปแล้วอ่ะเป็นทางใจอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ดูตรงๆไปหรือไม่ก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกขึ้นมาเดินนะเดินง่วงก็ดูไปนะคะก็ต้องสู้เอาถ้าเห็นว่าไอ้ง่วงตัวนี้ไม่ใช่ทางกายนะแต่ถ้าเป็นง่วงทางกายเนี่ยเราก็ต้องไปพักให้พอคือเคยบอกพวกเราอยู่หลายคนเหมือนกันบอกว่าการดูจิตนะคะร่างกายต้องพักให้พอนะไม่ใช่ว่าดันทุรังดันทุรังนี่ไม่ได้เลยไปแบ่งเวลาของเราให้ดีแบ่งเวลาทำงานแบ่งเวลาทำงานส่วนตัวแบ่งเวลาพักผ่อนแบ่งเวลานอนหลับให้พอแบ่งเวลาภาวนาให้พอไปจัดสรรสิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์นะก็ตัดมันทิ้งบ้างเนี่ยแล้วเอาเวลากลับมาเป็นของเรานะก็ไปดูแล้วกันถ้านอนไม่พอก็ต้องนอนให้พอก่อนแล้วก็ค่อยมาภาวนาต่อนะคะลองไปดู
กราบขอบพระคุณ
ก็ถ้างั้นก็คงแม่คงสรุปแค่นี้เพราะเมื่อกี้แม่มาเลทแค่5นาทีเนี่ยชดเชยให้นะก็คือพูดง่ายๆนะคะพวกเราทั้งคนใหม่คนเก่านะคะก็ไปภาวนาเอาภาคเพียรเอาจำไว้นะฝึกเอาไว้ทุกวันเราทำเหตุศาสนาพูดเป็นเรื่องของเหตุของผลไม่ใช่เรื่องโชคดีไม่ใช่เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยต้องทำเอาถึงจะได้เพราะฉะนั้นถ้ารักตัวเองแบ่งเวลาซ้อมทุกวันดูทุกวันไปจิตใจเราก็จะค่อยๆพัฒนาเติบโตถึงวันหนึ่งเราก็เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้และต่อไปจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นต่อไปนะคะฉะนั้นสำหรับทุกคนนะคะคือถ้าใครภาวนาแล้วมีปัญหานะคะก็มาถามแม่ได้หลังจากที่หลวงพ่อสอนทุกเสาร์อาทิตย์ยกเว้นวันไหนที่ปิดวัดนะคะก็เป็นปิดท้ายแม่ก็ขอให้พรกับพวกเราทุกคนก็แล้วกันค่ะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมกันโดยเร็วทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะโมทนาทุกคนด้วย